super dan.
Radio Ognjišče.
V Kranjski Gori na frekvenci 102,3 MHz.
Samo popolna harmonija nas notranje umiri. Red in skladnost zdravi. Popolno harmonijo znajo ustvariti samo še redki glasbeniki. Govoriti o glasbi pomeni govoriti o harmoniji. Beseda harmonija opisuje skladnost, urejenost, je izpeljanka iz grške besede harmos, stik, člen. V stavbarstvu namreč velja, da so elementi na stiku skladni. Če hiša ni skladna, nima lepih stikov, torej ni v harmoniji, se lahko celo podre. Tako je tudi pri glasbi. Če je izvedba slaba, se harmonija podre in poslušalce bolijo ušesa. Toda malo ljudi ve, da sodobna glasba za temelj uporablja tako imenovano temperirano uglasitev, ki pa je zgolj približek popolne harmonije, ki jo poeti imenujejo kar nebeška harmonija. Če povemo po domače, ker smo hoteli glasbo stlačiti v 12 enako oddaljenih tonov, smo morali sprejeti kompromise. Posledica tega pa je, da je vsa glasba rahlo razglašena. Kaj to pomeni za našo notranjo urejenost, je žal nemogoče znanstveno prikazati. Gotovo pa neskladnost vpliva na našo notranjo harmonijo, saj smo izgubili znanje in čut za razlikovanje. Popolno harmonijo znajo ustvariti samo še redki glasbeniki, ki razumejo samo bistvo glasbe in njeno jedro, ki izhaja iz razmerja zlatega reza, razlaga česar je mnogo preveč za to kratko oddajo. Smo pa za oddajo Sol in luč posneli nekaj prav za ta namen napisanih skladb in jih posneli v akustičnem prostoru cerkve svetega Jožefa v Ljubljani, ki je sam po sebi omogočil izvajanje v popolni harmoniji. Težke razmere so onemogočile izvedbo v širši zasedbi, ker pa o glasbi ne moremo zgolj govoriti, danes za vas tri uglasbitve psalmov s posebej izbranimi besedami, ki prosijo za varstvo, zdravje in blagoslov.
Izčrpen sem in pobit do konca. Upijem od nemira svojega srca. Srce mi razbija, moč me je zapustila, luč mojih oči, tudi te niso z mano. Ne zapusti me, o Gospod, moj Bog, ne bodi daleč od mene. Hiti mi pomagat, moj Gospod, moja rešitev.
Harmonija, sozvočje, je razmerje med dvema tonoma. In ko sta dva ali je več tonov v dobrem, pravem, lepem razmerju med seboj, govorimo o nebeški glasbi. O teh lepih razmerjih so se spraševali že stari Grki. Platon zapiše, katera števila so sozvočna in katera ne, ter zakaj to ne velja za prva in druga. Gotovo je naloga koristna za iskanje lepega in dobrega. Pred nami je psalm številka 25.
Moj Bog, vate zaupam. Naj ne bom osramočen. Vodi me v svoji resnici in me uči, saj si ti, Bog, moje rešitve. Vate upam ves dan. Obrni se k meni in mi izkaži milost, ker sem osamljen in nesrečen. Varuj mojo dušo in me reši. Naj ne bom osramočen, ker se zatekam k tebi.
Kustodi, kustodi, kustodi anima mia, et peruem mi.
Glasba in z njo vse glasbeno življenje sta povezana neposredno s človekovo naravo. Tam, kjer utripa človekovo čustvo, tam ima svoj prostor tudi glasba. Tako je zapisal Vilko Ukmar, Konfuci pa, glasba izraža harmonijo vesolja. Prisluhnimo psalmu številka 21.
Naj te usliši Gospod na dan stiske. Ime Jakobovega Boga naj te varuje. Naj ti pošlje pomoči svetišča, Siona naj te podpira. Naj ti daje po tvojem srcu in ves tvoj načrt naj izpolni. Gospod, usliši nas, ko te kličemo.
Yeah.
Toliko smo za vas pripravili danes. Oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče pripravljam Tadej Sadar, ki vas v našo družbo vabim spet prihodnji teden, pa tudi v radijski arhiv, kjer lahko najdete posnetke preteklih oddaj. Vse lepo do prihodnič.
Naših oddaj vam je na voljo v obliki podkastov.
To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.
Po dveh mesecih se nam je v studiju pridružil specialni pedagog Marko Juhant, ki se s področjem vzgoje ukvarja že več kot 40 let. Je zagovornik konkretnega in praktičnega. Tudi pri spremljanju in vodenju otrok ter mladostnikov v zrele in odgovorne osebnosti, ki bodo zvesti sebi in sočutni do ostalih. Odgovarjal je na različne vprašanja vzgoje, krotenje lastnih odzivov, odnosi s starimi starši, obdarovanje otrok. Pogovor pa smo začeli z zanimivim vprašanjem poslušalca, ki ga je zanimalo, če se način življenja odraža v političnem prepričanju.
V teh situacijah, kot so zdaj, pride bolj do izraza, hitreje pride do izraza naše notranje razmišljanje. Če ni nekih posebnih situacij, preden ti, če se v politike ne pogovarjaš, če se ne pogovarjaš o vrednotah, lahko samo posamezne besede lahko izdajo, kako si usmerjen, recimo tudi politično, ne? Pa kako so tvoje vrednote usmerjene. Ne? Če dobim pošto, v kateri spodaj piše vse dobro, točno vem, da je to eden od krščanskih, ena od krščanskih oseb. Ker to je tipičen pozdrav. A ne? Če v pogovoru slišim izraz, to me je pa nagovorilo ravno tako. To je beseda, ki je, tako kot ste rekli, na drugi strani politične ali pa filozofske opcije je sploh ne uporabljajo. Dejansko ne slišim nekoga, ki bi se opredeljeval levo in bi rekel, da me pa, pa nekaj reče, na me naredilo tak vtis ali pa drugačen. Ne,
ja,
pa
besedišče
me nagovori.
Je drugačno, ker se v drugem okolju vrtijo.
Je, in lejte, to besedišče, če jaz rečem, da me nekaj nagovori, to pomeni, da se me globoko dotakne in se poveže z mojimi izkušnjami. To ni samo zgodba nekega drugega, ki se je zgodila in zdaj jo pač imam na voljo, lahko jo povem naprej, ne? Ampak dejansko tudi vpliva in spreminja tudi moje življenje. Tak nagovor.
Thank you.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
V novembrskih globinah smo razmišljali o temi, ki jo hitro odrinemo na stran, o žalovanju in poslavljanju. V resnici je smrt vsak trenutek blizu, kar morda bolj občutimo včasih, ko svet stiska pandemija. Z nami je bil turniški župnik minorit pater Toni Brinjevc, ki je delil svoj pogled na zmotna prepričanja o žalovanju, ki so še kako razširjena med nami.
Mi, kristjani, se ne poslavljamo od osebe, ker oseba živi v srcu. Mi se poslavljamo samo od trupla, od tega materialnega, vidnega telesa, oseba pa živi. Najprej v Bogu, ker je to teologija, ne? Naša teologija temelji na osebi. In osebe pa mi strgati iz srca ne moremo. Ne? In zato se mi zdi to zelo lepa misel, ki bo lahko pomagala mnogim tudi prebrost te stvari. Kdo lahko upa? Tisti, ki zaupa. Ne? In če se bomo mi zaupali in svoje življenje, svoje telo zaupali v Božje roke, bomo ljudje upanja.
Sreče zdaj je le za dva.
je v ambulanti sploh kdaj lahko zabavno? V njegovi je večinoma. Z inovativnimi pristopi ustvari sproščeno okolje, v katerem mladi pacienti ne doživijo dodatnega strahu in skupaj starši ohranijo zaupanje. V izboru za naziv Moj pediater je v letošnjem letu dobil največ glasov dr. Denis Baš. Povabili smo ga k pogovoru za oddajo Via Pozitiva.
Gradim nekako na tej neki sproščenosti, seveda pa vsak pri sebi jaz mislim, da najde nek način, kako bo deloval, tako da vsak se razlikuje glede na svoje karakterne razlike. In tukaj ni to, da bi zdaj šli po nekem vzorcu, ne, kako bom zdaj deloval, ampak tako kot smo ljudje različni in tudi potem pričakujejo mogoče malo drugačne te pristope, tako moramo biti tudi zdravniki, da imajo potem ljudje možnost, da se izberajo takega človeka, ki mu bolj ustreza. Ne. Seveda je pa tukaj zagotovo na prvem mestu mora biti strokovnost, ne. Tukaj sploh ne sme biti nobene debate in pa spoštljiv odnos do bolnikov. Ne. Tukaj, potem so pa te nijanse. Ne. Zdaj, jaz sem zelo v bistvu v svojem ambulanti, zdaj, ki je ta korona kriza me, zdaj pacijenti vidijo, nosim celo haljo. Ne. Prej sem bil v civilu, sem delal v ambulanti, da je bila tako kot v tujini, v bistvu pediatri večinoma delajo v civilni obleki. Ne. Zdaj smo, imam pa zdaj haljo, ko so mi jo kolegi kupali, ne vem, znakom zadej Supermana, polno nekimi slikcami, tako da ni čisto navadna bela halja. Ne. Vsak jaz mislim, da si najde neko tako nišo, kako bo zdaj prepričal svoje bolnike oziroma starše, ne bolnikov.
Gremo skupaj, jak je puščavski prah se dviga, gremo.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Franz Imperl, psiholog, je velik poznavalec socialne oskrbe v ustanovah, zauzema se za manjše bivalne enote, ki bi ljudem omogočale kakovostnejši stik z lokalnim okoljem, v katerem so delovali v času najaktivnejšega obdobja in bi bili tako še vedno bližje domu. Je avtor knjige Kakovost oskrbe starejših – izziv za prihodnost. Bil je naš gost.
Ko pogledamo stanovalca doma, jaz to rad, ko grem po domovih, pogledamo človeka. In ko ga vidim sedečega na klopci v enem oskem hodniku in pred sabo nima nobenega okna, slepo zre, se vedno vprašam, kakšen smisel pa ima on v svojem življenju, v tem življenju, ki ga zdaj živi. Torej, sprašujem se po smiselnosti. Jaz mislim, da je smisel ena izrazito potrebna, ali to vrednota, ali karkoli že je, v človeškem življenju. In to danes vse bolj. In to pri starejših ljudeh v domovih vse bolj. Namreč, želimo biti srečni. Sreča pa ni nekaj, kar rečem, jutri bom srečen. Jaz ne moram reči, popoldan bom srečen. Sreča je vedno odvisna od nečesa. In ker želimo biti srečni, vemo pa, da je sreča predvsi odvisna od smiselnosti, od smisla, ki ga imamo v življenju. Nekateri pravijo tudi od smiselnega dela, da je odvisna sreča. Končno je pa rekel tudi, da človeka osrečuje tudi višji smisel življenja. To pa je duhovnost in pa vernost. Tu na duhovnosti predvsem mislim, da ljudje, ki živijo neko višjo inštanco duhovnosti. Ampak moram pa reči, da je to bolj domena starejših ljudi. Starejši postajamo z leti malce bolj usmerjeni v to duhovno sfero. In tukaj najdemo več smisla. In tisti, ki to najdejo, in so tudi srečnejši.
Somehow, something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keep saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I've found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. I would arrange for every girl to have your charm.
Every minute, every hour,
every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone
V petkovi oddaji Šport na Radio Ognjišče smo tokrat gostili svetovnega prvaka v motokrosu Tima Gajserja. Pogovarjali smo se o uspešni sezoni, o naslovu, ki je že tretji v najvišjem razredu in četrti v karieri motokrosista. Če kdo, potem je svetovni prvak gotovo tisti, ki nam lahko svetuje, kako naprej v zahtevnih časih, kje najti pravi cilj in optimizem.
Letošnje leto je nekaj posebnega, dejansko res ogromno novosti za vse, bom rekel. Ampak najbolj pomembno je, da probamo čim več odnesti od tega. Dejansko jaz res dosti bolj vse spoštujem, zaradi tega, ker vidim, bili smo dejansko zaprti, smo še eno, smo v lockdownu. Ni veliko stvari za delati in res smo lahko hvaležni, da imamo to svobodo, da lahko greš ven, da lahko delaš kaj češ. Probamo maksimalno potegniti pozitivne stvari iz tega, sigurno ni enostavno, so težki časi in samo upamo lahko, da čim prej vse gre na stare tire, da se vrnemo v tisto normalno življenje. Vsem želim pač naj bojo potrpežljivi, vsi smo v enaki situaciji, tako da nikoli ne obupajte, samo idite naprej. Tudi glede ciljev, vsi imamo neke cilje, samo sledite vsem ciljem, ker vse je mogoče, če je pač tista želja, če verjameš v to, če si pripravljen delati, trdo za to se vse poplača.
I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Več na radio.ognjišče.si.
V petek bo dan slovenske hrane, z njim pa 10. tradicionalni slovenski zajtrk. 9 let zapored so bili otroci v vrtcih in šolah, mnogi odrasli v javnih zavodih, deležni domačih dobrin, pogovora o pomembnosti domačih živil. Letos bo drugače. Otroci bodo v petek doma, Slovenski zajtrk naj bo zato del jutranje domače mize. V sobotni iskrici so naši mladi poslušalci razmišljali o najljubšem zajtrku, o tem, kakšen je slovenski obrok in zakaj je zajtrk zdrav.
Za zajtrk naši mlečni sok, potem pa marmelado. Kdaj jem najlajši, recimo, mandarine, toste, košen sadje, banane ali pa kaj tacega, azijske juhe, pa hrenovke, no to. Moj najljubši zajtrk je kruh, pa maslo, pa marmelada.
Moj najljubši zajtrk je palačinke z nutelo in z banano, ali pa kakšni vafli, zraven pa zapiče mlek.
Moj najljubši zajtrk so palačinke z nutelo.
Moj najljubši zajtrk je kaša.
Po mojem je slovenski zajtrk domač kruh, med, mogoče še maslo, jabolko, kakšno pa še mleko.
Moje je slovenski zajtrk med in maslo.
Meni je zajtrk doma bolj všeč kot zajtrk v šoli, zaradi tega, ker si lahko pripraviš v bistvu tisto, kar hočeš. Ampak zajtrk v šoli je tudi kar v redu. Včasih pa mi sploh ni všeč.
Zajtrk je pomemben zato, da imaš podnevi energijo.
Ševa čebela, kratka, skromna, vse življenje dela. Drobna sivka, ustrajna kot ljudje. Pigorenska, polni jim srce. Toča zelenica, kranska ta, Amerika ali Švica, svoje gene pisan alpski svet, bo nosila sabo cvet na cvet. Lipa, lipa, Janševa čebela, krotka, skromna, vse življenje dela. Drobna sivka, vztrajna kot ljudje. Ki gorenska, polni jim srce. Naj bo ajga, ali smreka, kar cveti, jo vabi mika, da nabira prah življenja, ki ga v žlaten med spreminja. Lipa, lipa, Janševa čebela, krotka, skromna, vse življenje dela. Drobna sivka, vztrajna kot ljudje. Ki gorenska, polni jim srce. Ko bi znali le živeti, kot čepile na tem svetu. Bi v obljubljeni deželi jedine, ko se cedila.
srci. Drobna simka strajna pod ljudje i gorenska polni jim srci.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio.